Eteryje laida knygų lentynoje.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje vartome jums puikiai pažįstamo Bostono universiteto Piterio Krifto knygą Grįžti prie dorybių. Ją iš anglų kalbos išvertė Ieva Venskevičiūtė, išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Vos atsivertę šios knygos pirmuosius puslapius, matome ir originalų šios knygos pavadinimą Back to Virtue, Grįžti prie dorybių. Šis Piterio Krifto kūrinys, veikalas, knyga Grįžti prie dorybių gali mums asocijuoti su žymaus amerikiečių sociologo ir filosofo Alasdairo Makintairo veikalu Po dorybių, taigi After Virtue. Alasdairas Makintairas mums prabyla apie mūsų visuomenę, kurioje nelieka vietos dorybių. Piteris Kriftas užduoda klausimą: o kas, jei ne jos? Kodėl turime grąžinti į savąjį gyvenimą, į mūsų visuomenę, dorybės sąvoką ir ne tik sąvoką? Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi Šventosios Paraskevės bažnyčios kunigas Vitalijus Moskus. Jo ir noriu paklausti pirmųjų įspūdžių vos pravertus šios knygos puslapį.
Garbė Jėzui Kristui, brangūs klausytojai, gal nieko naujo nepasakysiu ir pakartosiu dažnai girdimą frazę, paėmusi rankas nuostabią ir labai gerą knygą. Ji turi gulėti ant mūsų stalo. Kaip Biblija, švento rašto knygos, taip ir šita knyga. Ir kodėl taip sakau? Kadangi autorius kalba apie labai aktualią temą, gvildena labai aktualias problemas, aktualius klausimus mums dabar, šiandien. Anksčiau gal apie tai ir nereikėjo tiek daug kalbėti, mes skaitėm šventąjį raštą, ten yra viskas pasakyta ir dorybės visos išvardintos ir mes žinom, kad Dievas laukia iš mūsų šitų dorybių, kad mes būtent tokie būtume ir gyventume taip. Na, o dabar tenka, grįžtant prie dorybių, dar ir paaiškinti, kas tai yra. Taip gal pusiau jokaujant pasakius dar ir su kuo tai valgoma arba kaip tai valgoma, kas tai yra apskritai. Na ir kodėl mes turime prie jų grįžti. Taigi ta knyga yra iš tikrųjų labai reikalingas toks vadovas arba, jeigu tai knyga, tai vadovėlis šiuolaikiniam žmogui, sakysim, ne tik tam, kuris netrado dar Dievo arba jo neieško, nors jam iš tikrųjų tai didelė nauda būtų paskaityti šitą knygą, susipažinti su ją, bet net ir krikščionims. Mes visi vadinamės krikščionimis, mes stengiamės gyventi krikščioniškai, bet atsivertus šitą knygą tiek daug sužinome naujo, kad net baisu pasidaro.
Nenustepčiau, jog ir ne kiekvienas teologiją studijuojantis studentas vidurį nakties prižadintas išvardintų mums tas dorybes. Tikrai nenustepčiau, net jei ir žmogus pašventęs savąjį gyvenimą tarnavimui Dievui, šiandien mūsų laikais nebekaltų tų žodžių kaip žirnių į sieną. Kasgi atsitiko? Kodėlgi šiuolaikinėje visuomenėje mes nebekalbame apie dorybes? Net nediskutuojame. Jos tarsi lieka tiesiog kažkada buvusių knygų personažais?
Visa tai pasenę, galima tęsti taip, viduramžiai, dvelkia kažkokiais tai pelėsiais, aš tai kabutėse kalbu taip, ir mes turime dabar eiti pirmin, šitaip mano, jog šiuolaikiškai masto, na, šiuolaikinis žmogus. O šiuolaikinis, kalbant, tai jisai mano, kad jis yra pažengęs kažkur tai į priekį. Tai va tas knygos pavadinimas grįžti prie dorybių, pasirodo grįžtant mes dar kažką tai gaunam, žvelgiant atgal mes galime dar tobulėti. Lygiai kaip ir buvo vienas iš rytų bažnyčios teologų, kunigas Georgijus Florovskis pasakęs, atgal prie, atsiprašau, pirmin prie šventųjų tėvų. Mes žinom, kad šventieji tėvai pirmųjų, ypač krikščionybės amžių, to aukso amžiaus, taip, ketvirtas, penktas amžius, arba taip paimkim net plačiau pirmas tūkstantmetis krikščionybės, taip, tai lyg jau dabar mums tai reikia žvelgti atgal, o jis sako pirmin prie šventųjų tėvų. Pasirodo, mes dar nesam tiek užaugę dvasiškai, kad suvoktume, suprastume tai, ką jie kalbėjo, ko jie mokė ir kaip jie mums aiškino šventą įraštą, iš ko jie patys ėmėsi tos išminties. Taigi, šiuolaikinis žmogus, manydamas, jog jis yra šiuolaikinis, tai yra jau pažengęs daugiau negu koks tai viduramžių krikščionis, kuris nemokėjo net galbūt ir skaityti ir rašyti, o juola pirmųjų amžių, ten prieš pusantro tūkstančio ir dar seniau gyvenę žmonės, tai jis jau kažko tai daugiau turi, daugiau žino, kadangi moka naudotis kompiuteriu, naudojasi mobiliuoju telefonu ir mano, kad tas, kuris neturi mobilaus telefono, tai jisai gyvenime nieko negali pasiekti. O kada skaitai spaudoj tokios apklausos rezultatus, kas laimingiausi pasaulyje žmonės, ir ten buvo berods Butano gyventojai patys laimingiausi, kurių iš tikrųjų ten tik tai išskirtiniai vienetai turi mobiliuosius telefonus, ir mes manom, kad jie yra tokie jau atsilikę, tokie jau tamsuoliai, ten nuo kalnų nenusileidžia. Bet pasirodo, jie yra laimingi. Ir laimingi ne todėl, kad jie yra šiuolaikiški, va ta prasme, kaip galvoja, va šiuolaikinis žmogus šiandien gyvenantis. O iš tikrųjų, jie yra šiuolaikiški, jie gyvena dabar, bet jie laimingi todėl, kad gyvena, galbūt kitaip, ir be tos technikos, va, bet jie yra laimingi, o mes jau labai nelaimingi, ypač jeigu pametam mobilųjį telefoną, o ten dingsta visi kartu su juo ir mūsų kontaktai. Taigi, tada tas pasakymas grįžti prie dorybių arba pirmin į šventuosius tėvus, tai mums iš tikrųjų daug atskleidžia. Mes dabar manom, kad grįžti arba pažvelgti atgal, kokius mes pėdsakus palikom, kokią patirtį sukaupusi yra krikščionybė, žmonija, taip net sakykim, tai mums jau atrodo, kad čia reikia jau kažkur tai grįžtant, reiškia kažką prarasti. Kitas dalykas, kas yra dabar, kaip įsivaizduoja ir mano, kas yra dorybė, va šiuolaikinis žmogus. Jis mano, kad tai yra kažkokie tai apribojimai, rėmai, dėl kurių arba kuriuose būnant jam, jis tampa nelaisvas. O reiškia, jau jo supratimu, nelaimingas. O tai reiškia, tos dorybės jam trukdo gyvent. Ir jis mano, kad jos trukdė gal ir tiems seniau gyvenusiems, jau jo manimu, nelaimingiems žmonėms, nu žinot, viduramžiai, pelėsiai. Lygiai kaip ir dogma. Kas yra dogma žmogui? Dogma tai kažkas tokio, kas varžo jo proto polėkį, jo filosofinį mąstymą, laisvę vėl. Bet nesupranta, kad dogmos tai yra labai paprasti dalykai, kurių nėra labai daug. Ir net neįsivaizduoja, kad reikia, o išvardink dogmas, ir jis praeida manyt, kad dogmos tai yra, reikia būtinai tris kart persižegnot, būtinai ten sekmadienį dar kažką tai padaryt, kažkur nueit, kažkam nusilenkt. O tai yra tas dogmatizmas, kuris varžo mano laisvę, net nesuvokia, apie ką kalba. Todėl dabar dorybė žmonėms baisios yra, todėl kad jie nesupranta, kas tai yra, ką tai duoda, koks tų dorybių laikymosi rezultatas. Tai yra koks būna gyvenimas tose dorybėse. O kodėl nesupranta? Todėl, kad neturi jų, nesiekia jų, netrokšta jų. Krikščionys irgi galima sakyti, galbūt dar neturi, bet jie, nu, trokšta. Taip, tas žmogus krikščionis, jisai trokšta jų, jisai galvoja, jisai ieško, kaip atrasti kelią į tas dorybės, kaip jas gyvenime savo turėti, jomis gyventi, jo gerai yra jo pirmi žingsniai. O kitas neieško ir jam atrodo baisu, kai suras, arba kai jį įmes į tą, vėl kabutėse liūną, tai jisai ten paskęs, kadangi jis nebus laisvas. O tai jau toks hedonizmas mūsų. Mes nenorim, kad man būtų negera. Todėl apie dorybės niekas ir nenori kalbėti, tai atgyvena tokia, tai pasenę, tai varžo laisvę lyg ir. Ir tos kalbos, kada pradedi kalbėti, tarkim, žmonėse, va, susitikęs, vis tiek nori nukreipti kalbą link kažko tokio jau rimtesnio, ne tik pakalbėti apie orus, apie tai, kur dabar mes atostogausim va, vasarą, kaip tik prasidėjo, bet kalbėti apie kažką tokio rimtesnio, tai jau pradeda, sakyti, rauktis taip ir, nu, religija tai yra jau toks asmeninis kiekvieno reikalas, geriau šito neliečiam. Supranta, kad tai susiję su religija, reiškia susiję su Dievu, reiškia dorovė ir dorybės, tai yra kažkas atėję iš ten kažkur, gal ne visai suvokiu, bet kas vėl mane lyg ir varžytų, todėl nekalbam apie tai, nes man tai nemalonu, tai lyg ir man nu tokia verčia raudonuoti, kadangi aš nesilaikau to, nenoriu, širdį ir pasąmoniai suvokiu, kad to lyg ir reiktų, bet ašgi laisvas žmogus, nenoriu savęs varžyti ir kitų. Va toks aukštin kojom atvertimas viso mūsų gyvenimo, viso mąstymo. Mes aukštin kojom stovim ir manom, kad taip ir turi būt. Šiuolaikinis žmogus, reiškia dabar gyvenantis žmogus ir manantis, kad jis daug pasiekęs, pasirodo dar pirmų žingsnių nepradėjęs žengti ir etikoje. Nors toje knygoje ten kaip tik yra atskiriama truputį taip, ir gerai, nu taip jau dabar aš kaip kunigas sakau, išsisuprantama, religija ir etika tai yra na, tokie dalykai skirtingi, bet vat tai žmogų varžo, jam to nesinori.
Mes galime prisiminti ir kitą provokaciją. Štai apšvietos amžiaus pradžia Volteras, Ruso, mus kviečia atgal į gamtą. Taigi, atgal į gamtą, atgal prie dorybių. Skamba labai panašiai.
Jeigu mes grįžtam atgal tik į gamtą, ne kaip į natūralią mūsų buvimo, žmogaus buvimo vietą, kurią kūrėjas mums skyrė. O tai reiškia vėl, jeigu mes grįžtam ne dievop, jeigu mes atskiriam tą gamtą ir mūsų buvimą nuo kūrėjo ir liekam našlaičiais, tai grįžtam į niekur. Ką gali mums duoti gamta? Laikina tą grožį, jinai su laiku nuvys, kaip ir žmogus nuvysta. Mes kada tuokiam žmonės, linkim, kad jūs mylėtumėt vienas kitą, o dabar jauni gražus ir figūros gražios ir antakiai padažyti, o po kelių dešimtmečių būsim kreivi, šleivi, be dantų, nuplikę ir mylėsim vienas kitą. Va tai yra dorybė. O grožis, va tas, ne Dievo grožis, o tas va gamtos grožis, tai yra mums laikina, jeigu mes nesijam tai su Dievu. Taigi grįžti galima ir gerai, mylėti gamtą yra nuostabu, gera, reikalinga, ypač dabar, kada mes gyvenam, na, tai pasakysim, šiukšlynuose. Tai yra gerai, bet to neužtenka, tai nėra dar dorybė. Dorybė be Dievo, arba tiksliau tai, ką mes vat, įvardijam kaip dorybė, bet neminim Dievo, veda atgal į niekur.
Klaivas Steiplas Liuisas, žymus 20-ojo amžiaus apologetas, užduoda tokį klausimą. Kasgi atsitiko šio laikinėje visuomenėje, kad anksčiau išskaistindavęs sielvartas šiandien teliko gildančią kančią? Liuisas mums nori apie kažką užsiminti. Skausmas, kančia, Visą tai gali turėti prasme?
Visą tai turi prasme, tik mes galbūt neižvelgiam tos prasmės ir vėl. Kodėl? Todėl, kad gyvenam ne tuo, gyvenam visai kitaip. Mes, mūsų žvilgsniai, širdies, ne tų kūniškų akių, taip, žvilgsniai nukreipti visai kitur. Ir kada skauda, tai mes jau manom, kad tai yra savaime blogis. Taip? Sielvartas tas pats, taip? Jis įprasmintas, juk gali daug ko mums duoti, patirties duoti, pamoką duoti. Ir mes, kada įprasminam jį, kada kenčiam su Dievu, kankiniai, tarkim, jie atidavė savo gyvybę, daugiausia, ką turėjo, visą kitą užsidirbti galima, taip? Va, o gyvybę atiduot už Kristų, kentėt dėl jo, galima būtų pasakyti, nu dėl kažkokios tai idėjos ten. Nu nekentėk, tu sutik su žmonėms, sutik su visuomenė, kad kam to reikia ir laimingai savo toliau gyvenk ir tikėk, kuo tu tiki. Bet jis negalėjo to padaryti. Jam sąžinė to neleido. Jisai kentėjo skausmą ir kūnišką, bet ir širdies skausmą. Kaip žmonės gali šitaip padaryti su kitu žmogum? Juk skausmas buvo ir ta širdies skausmas, kaip ir Jėzus ant kryžiaus. Atleisk, tėvė, nes jie nežino, ką daro. Taip? Čia irgi buvo jo kaip žmogaus ir kaip Dievo tas skausmas, mes taip dabar kaip antropomorfizmą tokį ištariam, taip skausmas dėl žmonių, kodėl jie šitaip daro, kai aš duodu jiems meilę, kai aš dovanoju jiems laimę, o jie va šitaip daro. Taigi ir kankiniai, jie kentėjo, bet neatsisakė, jie tą skausmą iškentė, jie įprasmino jį kaip labai vertinga ir reikalinga jų gyvenimui. Bet jis dabar baigėsi. Tai ką, jis buvo sukapotas į gabalus, nukryžiuotas ar dar kaip kitaip, žvėrį sudraskė, žmonės ietimi subadė, bet jo gyvenimas toliau, štai tikėjimas, ta dorybė, kuri įprasmina šiuo atveju jo skausmą. Jis žino, kad jis yra nebeprasmis ir jis kenčia. Ir tie žmonės ant kryžiaus žvėrių nasruose sukastuose taip dar gyvi. Jie, vat keista galbūt užtarti šiuolaikiniam gedonistiniam tam žmogui, jie laimingi. Šitie žmonės laimingi yra, kadangi jie kenčia, žinodami dėl ko, už ką kenčia ir kas jų laukia. Jie žino rezultatą. Ir jie yra laimingi. O mes, dažnai visko turintys, nieko nestokojam, ką norim, tą nusiperkam, kur norim, ten nuvažiuojam, gal ko nors ir trūktų, norėtume 3 kart per metus atostogauti, bet duoda tik 1 kart ir tai kartais ne visada. Bet mes nesam laimingi. Mums kažko trūksta, mes kažko ieškom. Tai butelyje, tai dar kur nors, tai kitam žmoguje, bet pasirodo jis irgi nepateisina mūsų lūkesčių. Ir mes, paėmus taip įvertinus mūsų gyvenimą, net ir tų atrodytų iš šalies, kurie galėtų būti laimingi, paklausė, ar tu laimingas esi. Bet nekalbėk apie tai, ar tu viską turi. Tu pasakyk, ar tu esi laimingas. Didžioji dauguma pamastė ir taip atvirai pasakytų, ne, aš dar nesu laimingas. Todėl, kad jis nemoka dar įprasminti savo gyvenimo, savo netekčių, manydamas, kad tai yra blogis.
Kas yra pragaras? Šiandien aš norėčiau atsakyti, jog tai yra beprasmė kančia. Taip daug žmonių pragarą patiria netgi čia, gyvendami žemėje. Kai tai, ką aš darau, tai, kame esu, nėra prasmės, tuomet aš esu taip begaliniai vienišas, pats save pasmerkęs pragaro kančioms, jau čia, dabar, šioje žemėje. Jonas, Antanas ir Eustachijus. Šitie vardai gal ne kiekvienam yra pažįstami, tačiau kiekvienas, kas nors kartą lankėsi Vilniuje, tikrai atkreipė dėmesį, ir matė trijų kryžių kalną. Kam pastatyti šie trys kryžiai? Ką jie mums turėtų priminti? Būtent apie tai, apie ką jūs, kunigė Vitalijau, ir kalbėjote. Kankinystė ir jos prasmė šiandien, ji niekur nedingo. Ji buvo prasminga tada, yra prasminga dabar, ir be abejo bus prasminga ir po 100 ir po 1000 metų. Tai yra amžini dalykai, amžinosios vertybės, kaip ir amžinosios dorybės. Jos niekada nedings. Tačiau kaip mum jas pažinti? Ir ar iš tikrųjų mes galime jas pažinti? Štai skaitau ir šioje knygoje. Teisingumas? Gerai. Suprantu, jog teisingumas yra tai, ko mes ieškom, trokštam. Protingumas ar išmintis? Na taip, mes gerbėme tuos, kurie daug žino. Dar labiau gerbėme tuos, kurie gali matyti plačiau, toliau. O toliau tvirtumas, drąsa, aš jau pradedu abejoti. Drąsa dažnai mus veda į tokius kelius, kurie ir klystkeliais nuveda. Susivaldymas, nuosaikumas, na čia man jau šiaušiasi plunksnos, aš noriu prieštarauti, kodėl šiandien malonumų pasaulyje aš turiu užsimerkti jo žiūrėdamas. Taigi, keturios pagrindinės teologinės dorybės. Ir jau jos man, šiuolaikiniam žmogui, pradeda kelti abejonių.
Viename iš pirmųjų krikščionybės amžių kūrinių yra pasakyta, yra du keliai – gyvenimo kelias ir mirties kelias. Noriu, kad pasirinktum gyvenimo kelią. Taigi štai tos dorybės ir veda gyvenimo keliu. O kada nesuprantam dar taip, kokiu keliu eiti, juk mes turim pasirinkimą ir laisvę. Tai štai šventasis raštas, o dabar jau praėjus tiek laiko, taip, mesgi turim tiek užrašytos, paliktos visokiais būdais patirties ir skaityti visi mokam. Matom ir galim susipažinti su žmonijos gyvenimiška patirtimi. Vat kas būna, jeigu mes nesilaikom šitų dorybių? Net jeigu kartais ir nesuprantam, o kam to reikia? Kodėl aš negaliu va šitaip gyventi? Tai tu pažiūrėk, prie ko tai priveda. Tarkime, mes irgi ne visada suprantam, na kaip čia taip veikia dabar tas Newtono traukos dėsnis. Nu, aš nesuprantu pačio proceso ir tų gamtos dėsnių, kurių pasekoje plyta ar akmuo nukrenta man ant galvos. Aš nesuprantu, bet plyta nukrito ir man labai skauda. Ir ką aš galėčiau pasiteisinti? Nu, tai ašgi nežinojau, kad ji kris ir man skaudės. Tai kodėl dabar man skauda? Vat šitaip mes atrodome, kada pradedam šiauštis ir abejoti, na, dėl kai kurių, na, dėl tam tikro gyvenimo būdo. Pasižiūrėk, kas būna. Aš nesuprantu, kodėl būtent taip. Norėčiau, tarkim, aš dabar kunigas esu, aišku, iš mano lūpų jau žmonės tikis ir žino, galbūt nedažniausiai, ką aš pasakysiu vienu ar kitu klausimu, todėl kad išsakau ne savo asmeninę nuomonę, o vat, bažnyčios nuomonę, o krikščionybės poziciją. Nors mano nuomonė aš labai norėčiau, kad jinai sutaptų ir galbūt ir sutampa, bet na turbūt kai kuriais klausimais ir aš norėčiau, kad ne taip būtų. Bet mes žinom, yra dėsniai tam tikri. Ir tų dėsnių niekaip nepaneigsi. Dievas taip sukūrė žmogų, kad jis va taip tik tai gali gyventi ir bus laimingas. Kitaip jis nebus laimingas. Taigi mes ir turime pažinti kodėl aš turiu va šitaip gyventi. Kas yra ta dorybė, tas žodis, toks gyvenimo būdas. Taip, aš dabar nežinau, bet reikia sužinoti, nes kitaip nukris plyta ir man skaudės. Mesgi visi nusideda, mes nesam šventi. Mes jau žinom, kaip tai skauda nuo tokios plytos. Taigi jau protingas žmogus, pat viena iš dorybių. Protingumas, išmintingumas, išmintis. Mesgi mokomės jau iš kitų kartų, iš tos patirties. Sako, kvailas iš savo klaidų mokosi, nors jos labiau ir įsimena tada tos pamokos įsimenamos, bet protingas mokosi iš kitų klaidų. Štai ir žiūrim, kaipgi man gyventi, kad aš dorai gyvenčiau, kad man neskaudėtų, vat vėl taip žmogiškai kalbant. Kad mums šiaušiasi kartais, mes iš tikrųjų esam, na tiek dar, taip pasakysim, čia vėl labai toje knygoje daug kalbama apie radikalumą. Taip, krikščionis radikalas turi būti šio pasaulio atžvilgiu. Baisų žodis. Taip, bet aš ir pradžioje pasakiau, kad net baisu darosi, kai tą knygą perskaitom. Krikščionims darosi baisu. Vėl baisu darosi, kada mes ir šventai raštą skaitom. Tai baisu, kaip galima šitaip gyvent. Taigi žmogui tai neįmanoma. Bet mes žinom iš patirties, kad žmonės taip gyveno, yra tokių, kurie gyveno. O tarkim, va šitas autorius, juk jisai kiek daug pavyzdžių pateikia. Reiškia, galima šitaip gyventi. Reiškia, mes dar neužaugom tiek. Bet ir, va, ir todėl baisu darosi. O jeigu mums baisu, reiškia, dar turim kur aukti. Reiškia, yra gerai. Kai žmogus jaudinasi dėl savo klaidos, kaip pergyvena dėl jos, tai ta klaida tada netokia baisi. Jisai dar turi kur tobulėti. O kai žmogus yra, kai jam vis tiek ir nesvarbu kas, tai jau ta žmogus, tai pasakysim dabar vėl radikaliai, mes čia apie tą knygą, kada kalbam, vis tas radikalumas iškyla radikaliai, tai ta žmogus žūna. Tai vat dabar taip, kada kalbam apie tas dorybės, dar kitaip galima pasakyti, jeigu mes jų nesilaikom, mes ne tik, kad netampam ten nelaimingi, taip, būnam nelaimingi. Arba ne tik mums negera bus gyvenime kažkaip, tai nepasiseks kažkas. Mes lėtai ir nepastebimai mums patiems, kadangi neturim tos regos vidinės išsiugdę, mes žūnam, mes patys save žudom, esam savižudžiai ir manom, kad esam laimingi, laisvi. Iškėlė vėliavą su nežinia kokiais ženklais, nežinia kokiais turiuomenį, ne krikščioniškais, ne net, sakysim, taip humaniškais, ta tokia gerąja prasme. Taip, kada žmogus turi būti žmogum, jau net nekalbant apie jo santykį su Dievu, žmogus doras, apie tai kalbėjo ir va, ne, graikų ir filosofija ir kitos, dora žmogus, taip, laikantis kažkokiu tai etiniu, bent jau toks, taip, jau dabar tai pasakysim iš tokios, galbūt, nu, ne visai jodos, bet tokios nevilties, nu, bent jau tu būk doras, va, ten nevok, ir nemušk kito, nežemink, tiek tuo jau tu ten, gal ko gero jam nedarysi, blogo nedaryk, jau šia iš nevilties, taip, šaukiam jau iš širdies gelmių, taip, žmonės ir to net nenori, o kam to reikia? Tos net ir paprastos, tokios lėkštos etikos nereikia. Taigi mes iškėlę su nežinia kokiais ženklais, mums atrodo, kad jie yra šiuolaikiški ir geri, einam į prarąją, į pražūtį, krentam ir galvojam, kad mes krendam laisvi, o iš mūsų nieko neliks ten apačioj. Nes, vat kaip jūs ir sakėt, pragaras yra beprasmybė ir mes, taip kalbant, iš tokios dvasiškos pusės mes esam niekas ten. Mes manom, kad mes augame, tobulėjam šiuolaikiški, o mes ten tampam niekas, nulis. Va tai yra pragaras. Savęs net neįprasminam.
Mėlėjai Marijos radijo klausytojai, labai dėkojame. Šiandien mūsų studijoje svečiavosi Šventosios Paraskevės Bažnyčios klebonas kunigas Vitalijus Mockus. Dėkojame ir leidyklai Katalikų pasaulio leidiniai, kurie išleido šią knygą. Dėkojame ir autoriui Peteriui Kryftui ir vertėjai Ievai Venskevičiūtei. Šiandien iš tikrųjų kalbėjomės apie tai, kodėl dorybės yra taip būtinos mūsų šiandieninėme pasaulyje. Ką jos gali pakeisti ir ką jos keičia iš tiesų. Palaiminimuose pateiktos tradicinės dorybės iš tiesų yra raktas. Raktas į mūsų vienintelę ateitį. Nes mūsų civilizacija, atsisakiusi visą ko kas šventa, nesinori būti piktuoju pranašu, tačiau prieina liepto galą. Taigi, vienintelis mūsų išsivadavimas, vienintelė mūsų viltis ir yra dorybės. Dėkoju Marijos radijo klausytojai, su jumis buvau aš, Julius Žėkas, na, o prie pulto dirbo Diana Neimandienė.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence, living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I my day.